Kumekucha Africa.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Machi 7, mwaka 2023. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Anere, Baraka Fizi DRC, KFM Songea Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Jambo Isilo DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi na Kuru Kenya, miongoni mwa nyingine nyingi. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kwenye habari zetu hivi leo, kukosekana kwa elimu ya afya uzazi na ratiba katika hospitali za vijijini nchini Tanzania kumetajwa kuwa ni miongoni mwa changamoto zinazokabili wanawake kutohudhuria kliniki. Wananchi wanasemaje?
Hakuna elimu inayotolewa yoyote. Kama mimi huu uzazi wa kwanza, naogopa hata kwenda hospitali za serikali kwa sababu ya hadithi zinazotolewa mtaani.
Katika taarifa nyingine, wanachama wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party nchini Nigeria wameandamana hadi ofisi za tume ya taifa ya uchaguzi Jumatatu kupinga matokeo rasmi ya uchaguzi wa urais wa hivi karibuni.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia hii leo kwenye Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisoma hapa na mwenzangu Harrison Kamau.
Kiongozi wa upinzani wa Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, aliyeko uhamishoni Jumatatu amepewa kifungo cha miaka 15 jela licha ya kutokuwepo nchini baada ya kupatikana na hatia ya jaribio la mapinduzi, uamuzi ambao yeye ameutaja kuwa adhabu ya kujaribu kukuza demokrasia. Tikhanovskaya, mwenye umri wa miaka 40 na ambaye aliwahi kuwa mwalimu wa Kiingereza, alikimbilia kwenye nchi jirani ya Lithuania mwaka 2020 baada ya kukumbia uchaguzi wa rais dhidi ya kiongozi wa sasa Alexander Lukashenko, ambao matokeo yake yalionyesha kuwa Lukashenko alishinda kwa asilimia kubwa. Hata hivyo, Tikhanovskaya pamoja na upinzani walipinga matokeo hayo wakidai kuwa uchaguzi uliibwa. Madai hayo yalikanushwa vikali na Lukashenko, ambaye ametawala Belarus kimabavu kwa karibu miaka mitatu. Hali hiyo ilipelekea maandamano makubwa ya kitaifa dhidi ya utawala wa Lukashenko, ambaye ni rafiki wa karibu wa rais wa Russia Vladimir Putin, wakati maafisa wa usalama wakikamata wapinzani na kulazimisha baadhi yao kutoroka nchini. Mwongoza mashtaka mkuu wa Ukraine amesema Jumatatu kwamba uchunguzi wa kihalifu umeanzishwa kutokana na kile alichotaja kuwa upigaji risasi waziwazi wa mtu ambaye hakutajwa jina na alionyeshwa kwenye video kupitia mtandao wa kijamii, akilaumu Russia kwa kutoheshimu sheria za vita. Kwenye video hiyo yenye urefu wa sekunde 12 na iliyotanda sana kwenye Twitter, mtu asiye na silaha akivalia sare za kijeshi na picha ya bendera ya Ukraine mkononi anaonekana akivuta sigara kwenye eneo lenye miti. Anasikika akisifu Ukraine, lakini muda mfupi baadaye milio ya risasi inasikika na kisha anaanguka chini kutokana na risasi, huku sauti ya lugha ya Russia kutoka kwa mtu asiyeonekana ikisikika ikisema kwamba afe. Shirika la habari la Reuters halijaweza kuthibitisha tarehe au eneo la video hiyo ambayo haionekani vizuri. Wizara ya ulinzi ya Russia kufikia sasa haijatoa tamko lolote kutokana na video hiyo. Na serikali ya Russia imetoa tani 20,000 za mbolea kwa Malawi kama sehemu ya juhudi zake za kupata uungwaji mkono wa kidiplomasia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Sandy Shomari anayo taarifa kamili.
Russia imetoa tani 260,000 za mbolea kwa nchi za bara hilo. Balozi wa Russia nchini Malawi, Nikolai Krasnikov, alisema katika hafla ya kukabidhi mbolea Jumatatu katika mji mkuu wa Lilongwe. Alisema anatumai viongozi wa Afrika watashinikiza kukomeshwa kwa vikwazo vya kimataifa dhidi ya Russia watakapohudhuria mkutano wa pili wa kilele wa Russia na Afrika utakaofanyika mjini St. Petersburg mwishoni mwa Julai. Kampuni ya Russia ya Eurochem Ukalkali ilizalisha mbolea hiyo na kutoa zawadi kwa Malawi, alisema Dmitry Shonikov, mkuu wa kampuni hiyo tawi la kusini mwa Afrika, ambaye pia alihudhuria makabidhiano hayo. Mbolea inapaswa kusaidia Malawi kufikia malengo yake ya kuongeza uzalishaji wa kilimo na kusaidia familia kukuza chakula chenye afya na lishe, alisema Shonikov. Waziri wa kilimo wa Malawi, Kawale, alisema mbolea hiyo itafikia kaya 400,000 za wakulima na kuimarisha kilimo. Pia aliyehudhuria hafla hiyo alikuwa mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani. Malawi ilipiga kura kushutumu Russia katika Umoja wa Mataifa mwaka jana kwa uvamizi wake nchini Ukraine. Zaidi ya nchi nyingine 15 za Afrika hazikupiga kura.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi amesema Jumatatu kwamba makubaliano ya ushirikiano wa Iran kwa Umoja wa Mataifa wakati wa ziara yake mjini Teheran mwishoni mwa wiki yatategemea mashauriano zaidi katika siku zijazo, na kwa hivyo kuonekana kuenda kinyume na baadhi ya matamshi aliyotoa muda mfupi baada ya kukamilisha ziara yake. Ikiwa imebaki siku mbili kabla mkutano wa robo mwaka wa bodi ya IAEA yenye mataifa 35 wanachama, idara hiyo na Iran walikuwa wamesema kwamba wamepiga hatua kadhaa, ikiwemo uchunguzi uliokwama wa chembechembe za uranium zilizopatikana kwenye viwanda vitatu vya nyuklia vya Iran. Jumamosi, Grossi alikuwa amesema kwamba walikubaliana kurudisha vifaa vya uangalizi kama vile kamera kwenye viwanda vya nyuklia vya Iran vilivyoko chini ya mkataba wa Iran wa 2015 na mataifa yenye nguvu ulimwenguni na ambao ulisitishwa mwaka jana kufuatia Marekani kujiondoa 2018. Polisi wa Ujerumani Jumatatu wamesema kwamba wamefichua uhalifu wa kimitandao uliokuwa ukiendeshwa na genge linalohusishwa na Russia na ambalo limekuwa likiibia makampuni makubwa na taasisi mamilioni ya euro kwa miaka kadhaa sasa. Kwa ushirikiano na idara ya polisi ya Ulaya, Europol, FBI pamoja na mamlaka za Ukraine, polisi wa Dusseldorf Ujerumani wamesema kwamba wameweza kutambua watu 11 wanaohusishwa na kundi hilo ambalo limekuwa likifanya operesheni zake tangu 2010. Genge hilo linalohusishwa na wizi wa kimitandao wa ransomware linajulikana kama Doppelpaymer, likihusishwa na lile la Evocorp la Russia ambalo lilihusika kwenye wizi wa benki wa mitandao kabla ya mfumo wa ransomware kuanza kutumika kote ulimwenguni. Miongoni mwa taasisi kubwa zilizoibiwa ni pamoja na huduma ya kitaifa ya afya ya Uingereza pamoja na hospitali ya chuo kikuu cha Dusseldorf ambao kompyuta zake zilivamiwa 2020.
Kenya anasema kuwa inaimarisha vita dhidi ya ugonjwa wa malaria nchini humo kwa kuongeza matumizi ya chanjo mpya ya ugonjwa huo inayofahamika kama RTSS kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kwenye majimbo 8 yanayoathirika yanayopakana na Ziwa Victoria. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anatuarifu zaidi.
Hatua hiyo ya Wizara ya Afya nchini Kenya kuamua kupanua matumizi ya chanjo ya kwanza ya malaria duniani ili kuwafikia watoto zaidi na chanjo hiyo maarufu kama RTSS katika eneo zima la Ziwa Victoria, magharibi ya Kenya, hasa kwenye majimbo ya Busia, Bungoma, Kakamega, Siaya, Kisumu, Vihiga, Homa Bay na Migori, inatokana na mafanikio yaliyofikiwa tangu mwaka 2019 ambapo serikali ya Kenya tayari imetoa zaidi ya dozi milioni 1 za chanjo ya dozi 4 ya malaria kwa watoto katika majimbo 8 ambapo takriban watoto 400,000 wamepokea angalau dozi 1 ya chanjo hiyo. Katika kipindi hicho cha miaka 3 iliyopita, Wizara ya Afya inaeleza kuwa idadi ya watoto wagonjwa wa malaria wanaolazwa hospitalini kutokana na ugonjwa huo katika maeneo ambayo chanjo imekuwa ikitolewa imepungua kwa kasi mno. Aidha, vifo vinavyotokana na ugonjwa huo katika maeneo hayo vimepungua kwa kiwango cha juu zaidi. Daktari Lucy Meka, mkuu wa mpango wa kitaifa wa chanjo, anaeleza.
Because of the benefit that has been seen with the vaccine and therefore it is recommended that this vaccine be used especially in these areas where there is a high transmission of malaria.
Wakati wa kuzinduliwa kwa matumizi ya chanjo hiyo jimbo la Homa Bay, magharibi ya Kenya, mwaka 2019, maambukizi ya ugonjwa huu yalikuwa juu kwa zaidi ya 27% kwa watoto walio na umri chini ya miaka 5, hususan katika maeneo yanayopakana na Ziwa Victoria, lakini sasa maambukizi hayo yamepungua hadi ya chini ya 19% kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa viashiria vya malaria nchini Kenya. Kenya inaiona chanjo hii kama afueni kubwa kwa wote, hasa watoto wadogo na kina mama wajawazito, anavyoeleza Daktari Sam Akech, mtafiti katika taasisi ya utafiti wa matibabu ya Kenya, KEMRI.
Ile kitu muhimu sana tumeona kwa hii chanjo ya malaria ni kwamba ikitumiwa pamoja na kinga zingine ya malaria kama kutumia neti ya umbu, inaendelea kupunguza ukali ya malaria, inaendelea kupunguza kifo juu ya malaria.
Wizara ya Afya inaeleza kuwa kupanua matumizi ya chanjo hiyo nchini Kenya ni hatua kubwa mbele katika mapambano dhidi ya malaria na ufaafu wa dhamira yake ya kufikia lengo la WHO la kupunguza visa na vifo vya malaria kwa angalau 90% ifikapo mwaka 2030. Chanjo hii ya RTSS inawalenga watoto wa kuanzia umri wa miezi 6 katika maeneo yaliyochaguliwa nchini Kenya kwa ajili ya majaribio hatua kwa hatua. Hii ni chanjo ya kwanza na kipekee inayopigiwa upatu kupunguza athari ya ugonjwa huo kwa watoto, kina mama wajawazito na umma kwa ujumla. RTSS ina mchanganyiko wa dawa inayosaidia mfumo wa kinga mwilini na kushambulia vimelea vya malaria vinavyosambazwa na mbu. Chanjo hii pale inapohitajika inatolewa kwa dozi 4, dozi 3 zinatolewa kwa watoto wenye umri kati ya miezi 6 na 9 na dozi ya 4 kutolewa kwa watoto walio na umri wa miaka 2 kuimarisha kinga yao ya malaria hadi watakapofikia umri wa miaka 5. Daktari Bernard Muya, mtaalamu wa ugonjwa wa malaria nchini Kenya, anaeleza kwa umma unastahili kujitokeza kunufaika na chanjo hiyo kutokana na gharama yake.
Kuchanja ni rahisi, gharama ya kuchanja sio si kama gharama ya matibabu. Kwa hivyo tuchukue hiyo fursa tupeleke watoto.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Jaji mkuu wa Iran Gholam Hossein Mosenijei amesema Jumatatu kwamba wanawake wanaokiuka maadili ya Kiislamu kwenye mavazi yao wataadhibiwa, ikiwa taarifa ambayo imetolewa na chombo rasmi cha habari cha serikali cha IRNA ikionekana kuwa himizo la sheria hiyo kali iliyosababisha maandamano ya kitaifa kwa miezi kadhaa na kupelekea msako mkali. Mosenijei amesema kwamba mwanamke kutovalia hijabu ni sawa na kuonyesha dharau kwa taifa hilo la Kiislamu pamoja na misingi yake. Amesema kwamba serikali itashirikiana na mahakama kuhakikisha kuwa wanaokiuka sheria hiyo wanaadhibiwa. Kifo cha mwanamke wa Iran wa Kikurdi Mahsa Amini Septemba 16 mwaka jana akiwa mikononi mwa polisi kwa tuhuma za kutovalia hijabu kilipelekea maandamano makubwa ya kitaifa na kuwa changamoto kubwa zaidi kwa utawala wa Kiislamu wa Iran uliobuniwa 1979. Msako mkali ambao umekuwa ukifanywa na maafisa wa usalama tangu wakati huo umetuliza maandamano hayo katika wiki za karibuni. Na afisa wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatatu kwamba mwezi mmoja baada ya tetemeko baya la ardhi kusababisha maafa pamoja na uharibifu mkubwa nchini Syria na Uturuki, maelfu ya watu wangali wanahitaji misaada ya makazi pamoja na usafi, wakati ni 10% pekee ya msaada wa dola bilioni 1 zinazohitajika ambao umetolewa. Tetemeko hilo la Februari 6 liliua zaidi ya watu 1046 nchini Uturuki na wengine takriban 6000 nchini Syria. Takriban majengo 1330 yaliharibiwa na kuacha maelfu ya watu bila makazi. Kulingana na takwimu za serikali ya Uturuki, takriban watu milioni 2 wamepewa makazi ya muda au kuondolewa kwenye eneo la tukio. Takriban milioni 1.5 wamepewa mahema, huku wengine 1046 wakipewa hifadhi kwenye makontena. Wengine wanaishi kwenye mahoteli pamoja na mabweni ya shule, serikali ya Uturuki imeongeza.
Na huko nchini Tanzania, kukosekana kwa elimu ya afya ya uzazi na vifaa tiba katika hospitali za vijijini kumetajwa kuwa ni miongoni mwa changamoto zinazokabili wanawake kutohudhuria kliniki, hali ambayo inapelekea kujifungulia majumbani, na hivyo kuitaka serikali ya nchi hiyo kuhakikisha kwamba wanaweka vifaa tiba katika hospitali zote, lengo kuu likiwa ni kumuondolea matatizo ya kiafya mwanamke wa kijijini. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amr Ramadan, anayo ripoti kamili.
Upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi zinakabiliwa na changamoto mbalimbali katika jamii licha ya umuhimu wake, lakini bado wanawake na wasichana wanaendelea kupitia vipindi vigumu na hivyo kuwatia hofu, hasa pale inapofikia wakati wa kujifungua, huku malalamiko yao wakielekeza kwa serikali na wanasiasa ambao wamekuwa wakidai kutetea maslahi ya wanawake na wasichana. Serikali imeweka mipango kuwa kila mwanamke anapokwenda kujifungua atapatiwa huduma bure za uzazi, hali ambayo kwa kiasi kubwa imekuwa ikikinzana na kauli zao na kupelekea jamii kutofahamu ni huduma gani ambazo viongozi wanazizungumzia. Mariamu Hassani, mkazi wa Gombero, anasema licha ya kwenda kliniki kila mwezi lakini bado hawapatiwi elimu yoyote inayoweza kusaidia kufahamu ni huduma gani zinazotolewa bure na nini mchango wao.
Hakuna elimu inayotolewa yoyote. Kama una wazazi au una wakubwa wako wa kukuelekeza, basi unapoteza. Kama mimi huu uzazi wa kwanza, naogopa hata kwenda hospitali za serikali kwa sababu ya hadithi zinazotolewa mtaani.
Aidha, serikali ilitenga kiasi cha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya ununuzi wa dawa na vifaa tiba katika mwaka wa fedha wa 2022-2023, huku bilioni 74.3 zikiwa tayari zimetolewa katika kumaliza changamoto ya upungufu wa dawa na vifaa tiba nchini, suala ambalo wanawake wamebaki na maswali wapi vifaa hivyo vimepelekwa, kwa sababu hata wanapotakiwa kwenda katika hospitali ya mkoa wamekuwa wakikosa baadhi ya vipimo na kutakiwa kwenda katika hospitali binafsi. Pendo Faustini, mkazi wa Gombero, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema serikali iweke vifaa tiba katika hospitali ili kuwapunguzia kuhangaika wakati wanapokwenda kufuata huduma.
Kuta kama hivyo unatoka kijijini unakuja ultrasound hakuna, serikali itafute vifaa vya kuweka katika mahospitali ili watu wasihangaike. Ukifika pale unatoa hela lakini unazungushwa, yani unakuwa ni hauthaminiwi kwa kweli. Mtu ndio maana unaona bora tu uende private.
Hata hivyo, mwanamkuu Fadhili, mama wa nyumbani anayeishi Manza Bay mkoani Tanga, amesema wanapokwenda hospitali wanatakiwa kiasi fulani cha fedha, lakini huishia kuandikiwa na kutakiwa kununua dawa nje ya hospitali, swala ambalo anaitaka serikali iangalie kwa kina, hususan kwa wanawake wanaoishi vijijini ambao wamekuwa wakisaulika kwa miaka mingi.
Mtoto wa kike kama mimi nimepata hiyo 5000 mwanangu waumwa, mimi nimeipeleka kule, nikifika naandikiwa tu ambao nenda ukanunue dawa. Ili swala kwetu litatuumiza, viko vitakuwa ni vingi maskini kama sisi, hususa sisi watu wa vijijini ambao ni dhaifu.
Bado wanawake wanaoishi vijijini matumaini yao yapo kwa serikali kuhakikisha wanaondosha matabaka baina ya mjini na vijijini kwa kuwapelekea huduma zitakazowafanya wajione hawajabaguliwa, amemalizia kusema mwanamkuu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanachama wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party nchini Nigeria wameandamana hadi ofisi za tume ya kitaifa uchaguzi Jumatatu kupinga matokeo rasmi ya uchaguzi wa rais wa hivi karibuni. Tume hiyo ilimtangaza mgombea wa chama tawala cha All Progressives Congress Bola Tinubu kuwa mshindi wa uchaguzi Februari 25 ambao ulikumbwa na matatizo ya kiufundi yaliyocheleweshwa upigaji kura. Vyama vya upinzani vinasema uchaguzi uliibwa na kuibua changamoto za kisheria. Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja, naye Sandy Shomari anaisoma ripoti yake kamili.
Mamia ya wafuasi wa chama cha upinzani cha People's Democratic Party waliimba walipokuwa wakiandamana hadi makao makuu ya taifa ya tume huru ya taifa ya uchaguzi au INEC nchini humo. Maandamano hayo yaliongozwa na mgombea urais Atiku Abubakar na maafisa wengine wa chama yaliandaliwa kupinga tangazo la wiki iliyopita na mgombea wa chama tawala Bola Ahmed Tinubu kama mshindi wa kura za urais za Februari 25. Waandamanaji wengi, wao wakiwa na mavazi meusi, waliimba kwamba Abubakar alishinda kura na kusema kwamba INEC ni mlaghai aliyepindua matakwa ya watu. Kola Olobo Ndiani ni msemaji wa kamati ya kampeni ya rais ya PDP.
We have evidence that we won this election arising from our own coalition. But what we are saying is this. What we are saying now, what we are demanding.
Tuna ushahidi kwamba tulishinda uchaguzi huu kwa kishindo, lakini tunachosema na tunachojai ni kwamba kwa sasa Mahmud Yakubu hajafanya mapitio ya matatizo yaliyopo na anapaswa kupitia tena makosa hayo. Hayo ndio matakwa yetu.
Naye Mahmud Yakubu ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya INEC. Paul Ibe, mshauri wa Abubakar kuhusu vyombo vya habari, pia aliandamana siku ya Jumatatu.
This is the worst conducted election in our democratic history.
Huu ni uchaguzi mbaya zaidi katika historia yetu ya kidemokrasia. Kulikuwa na matarajio mengi. Wananchi wa Nigeria walikuwa natafuta kiongozi ambaye atawaleta pamoja na kuanza mchakato wa uponyaji. Kile tulichonacho kwa kweli ni wizi.
Polisi waliokuwa na silaha nzito waliozuia waandamanaji hao kuvamia majengo ya INEC. Maafisa wa INEC hawakuhutubia wanachama wa chama walio na malalamiko. Uchaguzi wa rais na ubunge ulikuwa na ucheleweshaji wa wafanyakazi na kushindwa kwa mfumo. INEC ilisema ucheleweshaji ulisababishwa na masuala ya vifaa na vitisho vya usalama katika baadhi ya maeneo. Lakini mashine mpya za INEC za kuidhinisha wapiga kura zishindwa kufanya kazi ipasavyo katika majimbo mengi. Mwishoni mwa wiki, INEC ilifanya kikao na viongozi kukagua uchaguzi huo na kujiandaa vyema kwa uchaguzi wa gavana Machi 11. Wiki iliyopita, mgombea wa tatu Peter Obi alitangaza kuwa pia alishinda uchaguzi na atathibitisha hilo kwa Nigeria mahakamani. Siku ya Jumapili, balozi wa Marekani nchini Nigeria Mary Beth Leonard alisema uchaguzi wa rais umeshindwa kukidhi matarajio. Tinubu ametoa wito wa kuwepo kwa umoja na kusema anataka pande zote kufanya kazi naye kwa ajili ya kuwa na nchi bora. Wataalamu wanasema bila kujali jinsi mambo yatakavyokuwa, rais atakuwa na masuala makubwa ya kushughulikia, ikiwa pamoja na kuenea kwa ukosefu wa usalama, uchumi dhaifu na mifumo ya afya na elimu iliyo na matatizo. Na kwa msikilizaji aliyeungana nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu shirika, ikiwa pamoja na Mbeya Highlands FM ya kule Mbeya Tanzania, Nuru FM ya kule Iringa Tanzania, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Muhabara ya Kampala Uganda, na UBC Radio kule Kampala. Pia utatupata kwenye Radio Solei na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia nchini DRC. Na kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena mwenzangu Harrison Kamau kwa muktasari wa habari.
Kiongozi wa upinzani wa Belarus Svetlana Tikhanovskaya aliyeko uhamishoni Jumatatu amepewa kifungo cha miaka 15 jela licha kutokuwepo nchini baada ya kupatikana na hatia ya jaribio la mapinduzi, uamuzi ambao yeye ameutaja kuwa adhabu ya kujaribu kukuza demokrasia. Tikhanovskaya mwenye umri wa miaka 40 na ambaye aliwahi kuwa mwalimu wa Kiingereza alikimbilia kwenye nchi jirani ya Lithuania mwaka wa 2020. Mwongoza mashtaka mkuu wa Ukraine amesema Jumatatu kwamba uchunguzi wa kihalifu umeanzishwa kutokana na kile alichotaja kuwa upigaji kura, upigaji risasi waziwazi wa mtu ambaye hakutajwa jina na alionyeshwa kwenye video kupitia mitandao ya kijamii akilaumu Russia kwa kutoheshimu sheria za kivita. Kwenye video hiyo yenye urefu wa sekunde 12 na iliyotanda kwenye Twitter, mtu asiye na silaha akivalia sare za kijeshi na picha bendera ya Ukraine mkononi anaonekana akivuta sigara kwenye eneo lenye miti. Anasikika akisifu Ukraine, lakini muda mfupi baadaye milio ya risasi inasikika na kisha anaanguka kutokana na risasi. Serikali ya Russia imetoa tani 20,000 za mbolea kwa Malawi kama sehemu ya juhudi zake za kupata uungwaji mkono wa kidiplomasia kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika. Mkuu wa idara ya kimataifa ya nishati ya atomic IAEA Rafael Grossi amesema Jumatatu kwamba makubaliano ya ushirikiano wa Iran wa Umoja wa Mataifa wakati wa ziara yake mjini Teheran mwishoni mwa wiki yatategemea mashauriano zaidi katika siku zijazo, na kwa hivyo kuonekana kuenda kinyume na baadhi ya matamshi aliyotoa muda mfupi baada ya kukamilisha ziara yake. Ikiwa imebaki siku mbili kabla mkutano wa robo mwaka wa idara hiyo yenye mataifa 35 wanachama, idara hiyo na Iran walikuwa wamesema kwamba wamepiga hatua kadhaa ikiwemo uchunguzi uliokwama wa chembechembe za uranium zilizopatikana kwenye viwanda vitatu vya nuclear vya Iran. Polisi wa Ujerumani Jumatatu wamesema kwamba wameficha uhalifu wa kimitandao uliokuwa ukiendeshwa na genge linalohusishwa na Russia na ambalo limekuwa likiibia makampuni makubwa na taasisi mamilioni ya euro kwa miaka kadhaa. Kwa ushirikiano na idara ya polisi ya Ulaya, Europol, FBI pamoja na mamlaka ya Ukraine. Polisi wa Dusseldorf, Ujerumani, wamesema kwamba wameweza kutambua watu 14 wanaohusishwa na kundi hilo. Jaji mkuu wa Iran, Ghassan Hosseini Ajei, amesema Jumatatu kwamba wanawake wanaokiuka maadili ya Kiislamu kwenye mavazi yao wataadhibiwa, ikiwa taarifa ambayo imetolewa na chombo rasmi cha habari cha serikali cha IRNA, na ikionekana kuwa himizo la sheria hiyo kali iliyosababisha maandamano ya kitaifa kwa miezi kadhaa na kupelekea msako mkali kote nchini humo. Hosseini Ajei amesema kwamba mwanamke kutovalia hijabu ni sawa na kuonesha dharau kwa taifa hilo la Kiislamu pamoja na misingi yake. Afisa wa Umoja wa Mataifa amesema Jumatatu kwamba mwezi mmoja baada ya tetemeko baya la ardhi kusababisha maafa pamoja na uharibifu mkubwa nchini Syria na Uturuki, maelfu ya watu wangali wanahitaji misaada ya makazi pamoja na usafi, wakati ni 10% pekee ya msaada wa dola bilioni 1 zinazohitajika ambao umetolewa. Tetemeko hilo la Februari 6 liliua zaidi ya watu 1046 nchini Uturuki na wengine takriban 1006 nchini Syria. Takriban majengo 1230 yaliharibiwa na kuacha maelfu ya watu bila makazi.
Na basi hapo ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yami, mwelekezi wetu Saida Hamduni, mimi ni Sunday Shomari na hewani nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga tukieni wote siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Marekani ina nia ya dhati ya kulinda haki za raia wa Marekani kutokana na maovu yanayotendwa na tawala zisizofuata kanuni na sheria za kimataifa. Azima hiyo ilidhihirika wakati maafisa wa Wizara ya Sheria hivi karibuni walipotangaza kufunguliwa mashtaka dhidi ya watu watatu waliopanga njama za kumuua mwanaharakati wa haki za binadamu na raia wa Marekani mwenye asili ya Iran katika jiji la New York. Ingawa hakutajwa katika tangazo hilo au hati ya mashtaka iliyofunguliwa Januari 27, mwandishi habari wa Iran na mkosoaji mkubwa wa utawala wa Iran na ukiukaji wake wa haki za binadamu Masihi Alinejad baadaye alijitambulisha kuwa mlengwa wa jaribio hilo la mauaji. Maafisa wa Wizara ya Sheria ya Marekani waliwafungulia mashtaka wanaume watatu wa kundi la uhalifu la Mashariki mwa Ulaya waliokuwa na uhusiano na Iran kwa utakatishaji wa fedha na kukodishwa ili kutekeleza mauaji. Washtakiwa wote watatu, anayetarajiwa kuwa mpinzani wake Khalid Mediev wa New York pamoja na washirika wake Rafat Amirov wa Iran na Polad Omarov wa Jamhuri ya Czech na Slovenia, kwa sasa wako rumande. Katika mkutano na waandishi wa habari, naibu mwanasheria mkuu Lisa Monaco alisema, tunaona usalama wa taifa na vitisho vya uhalifu vikiongezeka huku mataifa yanayokaidi kanuni za kimataifa na mashirika ya uhalifu yakiungana kuwajibika kwa vitendo viovu. Kutoka kwa vikundi vinavyolenga miundombinu muhimu hadi wawezeshaji wa ukwepaji wa vikwazo, wahusika hawa wa uhalifu huwatia moyo maadui zetu na kutishia usalama wa taifa letu. Hii si mara ya kwanza kwa Masih Alinejad kuwa mlengwa wa njama ya uhalifu. Kama mwanasheria mkuu Merrick Garland alivyosema, mnamo mwaka wa 2021 tulimfungulia mashtaka afisa ujasusi wa Iran pamoja na wengine kwa kupanga njama ya kumteka nyara muathiriwa kutoka nchini Marekani kwa ajili ya kumwasilisha kwa Iran na uwezekano wa kunyongwa ili kumnyamazisha muathiriwa. Bi Alinejad hapo awali alijitambulisha kuwa mlengwa wa njama hiyo. Katika taarifa yake, mshauri wa usalama wa kitaifa Jake Sullivan alisema jaribio la mauaji linafuata mkondo wa kutatanisha wa juhudi zinazofadhiliwa na serikali ya Iran za kuua, kutesa na kuwatisha wanaharakati na kuwanyamazisha ili wasizungumze juu ya haki za kimsingi na uhuru duniani kote. Hatutavumilia tabia hii ya kivita na uhalifu, alisema naibu mwanasheria mkuu Monaco. Tutawawajibisha wale wote wanaotaka kunyamazisha sauti za haki za binadamu na haki za wanawake. Marekani, alitangaza mwanasheria mkuu wa serikali Garland, itafanya kila iwezalo kuwatambua, kuwapata na kuwafikisha mahakamani wale wanaohatarisha usalama wa raia wa Marekani. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.